Patty Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Semoga Anda sehat selalu dan dapat menikmati sajian kami VOA Washington. Kami awali dengan sari berita dalam Warta Berita Dunia disampaikan Made Yoni.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan kepada para senator Amerika bahwa Rusia menghasut kerusuhan separatis di Ukraina Timur yang menurutnya bisa jadi adalah krisis yang dibuat-buat untuk membenarkan intervensi militer. Kerry mengatakan kepada Komite Hubungan Luar Negeri Senat hari Selasa bahwa keterlibatan Rusia dalam kerusuhan pro-Rusia di paling sedikit 3 kota Ukraina sangat jelas dan tidak bisa disangkal. Ia mengatakan Presiden Amerika Barack Obama sedang mempersiapkan serangkaian sanksi yang lebih keras terhadap Rusia jika Rusia meneruskan upayanya untuk mendestabilisasikan Ukraina. Tim dari Iran dan kelompok negara kuat dunia bertemu untuk ketiga kalinya selagi mereka berusaha mencapai sebuah kesepakatan menyeluruh guna menjamin program nuklir Iran bertujuan damai. Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Catherine Ashton, ketua perunding bagi kedua pihak, memimpin sesi pembukaan hari Selasa di Wina. Mereka ingin mencapai kesepakatan permanen sebelum akhir Juli yang dikembangkan berdasarkan perjanjian interim yang mereka capai tahun lalu. Menlu Amerika John Kerry mengatakan Iran punya kemampuan untuk menghasilkan cukup bahan untuk membuat sebuah bom nuklir dalam waktu 2 bulan, tapi belum tentu punya kemampuan untuk membuat senjata. Dana Moneter Internasional atau IMF menyatakan kepulihan ekonomi global menguat. Penasihat ekonomi IMF, Oliver Blanchard, hari Selasa mengatakan, organisasi yang berbasis di Washington itu memproyeksikan ekonomi dunia akan melaju 3,6% tahun ini, naik dari 3% tahun lalu. Ia mengatakan ekonomi dunia akan meningkat lagi pada tahun 2015 dengan pertumbuhan 3,9%. Blanchard mengatakan kepulihan tidak merata di seluruh dunia. Ia mengatakan yang terkuat terjadi di Amerika, ekonomi terbesar dunia di mana IMF memproyeksikan pertumbuhan 2,8% tahun ini. Blanchard mengatakan Jerman ekonomi terkemuka di blok beranggotakan 18 negara yang menggunakan mata uang euro akan melaju 1,7%. IMF menyatakan bahwa untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, pertumbuhan ekonomi di kawasan selatan Uni Eropa akan mengalami pertumbuhan positif meskipun masih rendah. Oscar Pistorius menjadi emosional dan menangis di kursi Selasa sewaktu menjelaskan momen saat ia menyadari bahwa ia telah menembak mati kekasihnya, Reeva Steenkamp. Menurut pelari Afrika Selatan itu, dalam kesaksian hari kedua pada sidang atas tuduhan pembunuhan itu, ia semula mengira seorang penyusup memasuki rumahnya di Pretoria sewaktu melepaskan tembakan yang menembus pintu kamar mandi.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kami akan menemani Anda lagi pagi ini dengan serangkaian berita dan info menarik. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, pembawa acara saya Puspita Sariwati bersama produser Erna Wiasih akan menyampaikan siaran pagi ini. Dari tanah air dilaporkan, sehari menjelang berlangsungnya pemilu legislatif, Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan masyarakat Indonesia agar memilih calon anggota DPR yang jujur.
KPK berharap sosialisasi melalui spanduk raksasa berdampak positif bagi masyarakat.
Serangkaian gempa bumi yang mengguncang Los Angeles baru-baru ini mengingatkan penduduknya untuk siap menghadapi bencana yang terjadi sewaktu-waktu. Apa saja persiapannya? Simaklah nanti dalam rubrik Amerika Kini.
Apalagi pakar mengatakan orang-orang harus bisa bertahan sendiri selama setidaknya 3 hari setelah bencana.
Pendengar, selain itu siaran kami ini akan kami lengkapi dengan bincang-bincang. Jadi, simak terus acara kami. Kini kami sajikan laporan saham dunia dan beberapa harga komoditas kunci pada penutupan pasar di New York. Selengkapnya disampaikan Tony Hotland.
Pengusaha Amerika menambah lowongan kerja lebih banyak bulan Februari. Tanda penerimaan pegawai tampaknya akan membaik dalam bulan-bulan mendatang. Departemen Perburuhan Amerika hari Selasa mengatakan pengusaha mengiklankan 4,2 juta lowongan kerja, naik 7,7% dari Januari. Itu adalah jumlah iklan terbanyak sejak Januari 2008 ketika resesi besar dimulai dan ekonomi Amerika belum mengalami dampak sepenuhnya resesi itu. Saat ini ada sekitar 2,5 orang Amerika yang menganggur untuk setiap lowongan kerja, kata laporan itu. Angka rata-rata itu semakin mendekati rasio 2 berbanding 1 yang lumrah dalam ekonomi yang sehat setelah mencapai puncaknya 6,7 untuk tiap lowongan pada Juli 2009. Penerimaan pegawai semakin cepat dalam 2 bulan ini setelah melambat akibat musim dingin. Setelah memperhitungkan jumlah PHK, pengusaha menambah 162 ribu lowongan bulan Maret dan 197 ribu bulan Februari, kata pemerintah Amerika Jumat lalu. Laporan pemerintah hari Selasa itu, yang dikenal sebagai Job Openings and Labor Turnover Survey, menawarkan gambaran yang lebih lengkap tentang pasar lapangan kerja. Survei itu mencakup data tambahan tentang penerimaan pegawai dan angka orang yang minta berhenti atau yang di PHK. Total penerimaan pegawai naik 1,5% menjadi 4,6 juta bulan Februari. Itu masih lebih rendah daripada pasar lapangan kerja yang sehat, di mana sekitar 5 juta orang diterima kerja setiap bulan. Beralih ke Asia, Bank Sentral Jepang tidak memperluas kebijakan moneternya yang sangat longgar, sekalipun pajak penjualan naik, dan mengatakan ekonomi Jepang mulai agak pulih. Pernyataan kebijakan Bank of Japan atau BOJ hari Selasa itu adalah yang pertama sejak kenaikan pajak penjualan pada 1 April, dari 5% menjadi 8%, yang diperkirakan akan membuat pertumbuhan ekonomi tersendat-sendat dalam bulan-bulan mendatang, sementara konsumen menyesuaikan diri dengan harga-harga yang lebih tinggi. BOJ mengatakan inflasi tampaknya akan tetap pada 1,25% untuk beberapa waktu, di bawah target 2%. Para pembuat kebijakan di Jepang berharap harga-harga yang lebih mahal di masa depan bisa menggerakkan pengeluaran konsumen dan akhirnya membuat perusahaan-perusahaan berinvestasi lebih besar dan menciptakan lowongan kerja lebih banyak.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, kini kita beralih ke laporan internasional. Para pejabat Australia yang mengkoordinasi pencarian pesawat Malaysian Airlines MH370 yang hilang menyatakan terlalu dini untuk mengerahkan sebuah robot selam guna melakukan pencarian jet tersebut di dasar Samudra Hindia. Laporan koresponden VOA Steve Herman dari Bangkok disampaikan Utami Husin.
Angus Houston yang memimpin upaya pencarian pesawat hilang yang diduga jatuh di bagian selatan Samudra Hindia mengatakan para awak masih terus menyimak sinyal-sinyal dari bawah permukaan laut yang berasal dari kotak hitam MH370. Ia mengatakan mereka berharap pendeteksian sinyal-sinyal tersebut akan memungkinkan mereka untuk mempersempit daerah pencarian sebelum meluncurkan robot selam guna mencari reruntuhan pesawat di dasar laut. Houston yang memimpin Pusat Koordinasi Gabungan Multinasional di Perth menyatakan pada hari ke-32 pencarian, daya hidup baterai kotak hitam yang merekam data penerbangan dan suara di kokpit diperkirakan hanya bertahan 1 bulan.
But experience with the kit from around the world is that they usually last longer than the 30 days.
Tetapi berdasarkan pengalaman mengenai kotak hitam itu di seluruh dunia, baterai itu biasanya bertahan lebih dari 30 hari. Jadi kami mungkin melanjutkan selama beberapa hari lagi dan jika kami tidak mendapat sinyal-sinyal lebih jauh, kita harus melakukan pencarian di daerah yang luas di dasar laut.
Sebuah alat penemu sinyal milik Angkatan Laut Amerika yang ditarik perlahan-lahan oleh kapal Angkatan Laut Australia di Ocean Shield telah mendeteksi 2 sinyal Sabtu larut malam dan Minggu dini hari. Menurut pihak berwenang, sinyal tersebut konsisten dengan transmisi dari kotak hitam pesawat. Tetapi para petugas pencarian menyatakan tidak ada lagi sinyal yang dideteksi setelah itu. Penerimaan sinyal dari kedalaman Samudra Hindia bagian selatan itu pertama kali dilaporkan oleh sebuah kapal patroli Tiongkok di lokasi pencarian lainnya. Keterangan awal mengenai hal ini bukan berasal dari pihak berwenang, melainkan melalui laporan reporter Tiongkok di atas kapal Haixun 01. Menteri Pertahanan Australia David Johnston membantah masalah level koordinasi antara negaranya yang bertanggung jawab atas pencarian itu dan Tiongkok.
It's a magnificent task carried out in a spirit of cooperation.
Ini tugas luar biasa yang dilakukan dalam semangat kerjasama yang membuat saya luar biasa senang dan bangga. Dan saya ingin berhenti sejenak untuk menyatakan terima kasih kepada semua negara yang terlibat di sini atas tugas yang telah mereka kerjakan dengan baik. Tetapi seperti yang saya katakan, kegiatan itu terus berjalan secara agresif dan dengan antusias berdasarkan petunjuk yang kami terima dalam 24 jam terakhir.
Johnston mengatakan pencarian hari Selasa di kawasan yang luas 2.000 km di sebelah barat Laut Perth melibatkan 14 kapal dan 14 pesawat terbang, ditambah beberapa helikopter. Pesawat Boeing 777 bersama dua pilot Malaysia itu hilang dari radar pada 8 Maret setelah lepas landas dari Kuala Lumpur menuju Beijing. Pesawat itu membawa 239 orang, sebagian besar penumpang adalah warga Tiongkok. Pihak perundang Malaysia menyatakan penyelidikan kriminal mereka yang terus berlanjut telah menghilangkan kecurigaan mengenai penumpang atau barang muatan pesawat itu. Menurut para penyelidik, penjelasan yang paling mungkin mengenai apa yang terjadi pada pesawat itu adalah MH370 disabotase oleh seorang awak pesawat atau dibajak. Penemuan kotak hitam pesawat itu dapat memberikan petunjuk-petunjuk penting.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, sekitar 187 juta pemilih di Indonesia pergi ke TPS hari Rabu dalam pemilihan parlemen yang akan berpengaruh besar pada pemilihan Presiden Juli mendatang. Dari Jakarta, reporter VOA Catlam melaporkan, disampaikan Jimmy Manan.
Pemilih terdaftar berjumlah 186,5 juta itu diperkirakan akan ikut serta di lebih dari setengah juta TPS yang tersebar di 900 pulau. Yang dipertaruhkan bukan sekedar siapa yang memenangkan kursi di parlemen daerah dan nasional, tetapi apa makna dari hasil ini bagi pemilihan Presiden Juli mendatang. Hukum pemilihan yang berlaku memperinci sebuah partai atau koalisi partai harus meraih 25% suara populer atau 20% kursi di Parlemen Nasional agar bisa mencalonkan seorang kandidat presiden. Tetapi jajak pendapat menunjukkan hanya satu partai, PDIP, akan melampaui tonggak tersebut. Alexius Jemadu, dekan jurusan ilmu politik di Universitas Pelita Harapan, mengatakan pihak oposisi kini memimpin.
The legislative election, I think there is a high chance for PDIP to win the election. Maybe.
Untuk pemilihan legislatif, saya rasa peluangnya tinggi bagi PDIP memenangkan pemilihan. Mungkin 20-25% akan diraih PDIP. Dan itu cukup bagi PDIP untuk mencalonkan kandidat mereka sendiri. Meskipun semua partai berbuat segala-galanya untuk menarik suara, belum ada yang berhasil melampaui popularitas PDIP dan kandidat bintangnya Joko Widodo atau yang dijuluki Jokowi. Setelah pencalonannya diumumkan bulan lalu, popularitas PDIP melonjak dari 27% menjadi 37% dalam jajak pendapat. Partai terdekat tertinggal pada tingkat 20% saja. Profesor Jemadu mengatakan terlalu dini untuk memastikan Widodo akan menjadi presiden. Tetapi yang jelas, pemilih Indonesia menginginkan perubahan.
Most people, they get fed up with all this corruption at the political parties and the parliament.
Orang sudah muak dengan korupsi oleh partai politik dan parlemen. Pemilihan presiden memberi mereka harapan perubahan akan berlangsung paling tidak pada tingkat eksekutif. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menjabat selama hampir satu dekade, tetapi pemerintahannya dicemari oleh korupsi pada tingkat tinggi, langkanya toleransi agama, dan sebuah mandat politik yang disia-siakan. Meskipun Widodo menawarkan harapan dan perubahan, sistem pemilihan diwarnai dengan korupsi. Ade Irawan adalah peneliti dari ICW dan katanya praktik korupsi meningkat sejak pemilihan 5 tahun yang lalu. Hasil pemilihan parlemen akan diumumkan 9 Mei mendatang, tetapi sebuah perhitungan cepat akan bisa diperoleh dalam kurun waktu 24 jam. The Voice of America, VOA.
Pendengar, sebelum beralih ke mata acara berikutnya, ikutilah dulu kilasan peristiwa sejarah hari ini. Terusan Suez di Mesir dibuka kembali tanggal 9 April 1957. Terusan sepanjang 163 km dengan lebar 300 meter itu terletak di antara Laut Tengah dan Laut Merah. Sebelum terusan Suez dibuka pada tahun 1869, barang-barang yang dibawa dari kapal harus diturunkan dan diangkut melalui transportasi darat antara Laut Tengah dan Laut Merah. 10 tahun kemudian, tahun 1967, terusan yang dibangun oleh Ferdinand de Lesseps asal Prancis ini ditutup lagi oleh Mesir karena adanya perang 6 hari dan pendudukan Israel di semenanjung Sinai. Terusan Suez ditutup selama 8 tahun dan dibuka kembali tahun 1975 oleh Presiden Mesir Anwar Sadat setelah diadakan persetujuan perdamaian dengan Israel. Pada hari yang sama, tahun 1959, Badan Antariksa Amerika NASA mengumumkan dipilihnya 7 astronot Amerika untuk berperan serta dalam program Mercury, sebuah program pesawat berawak pertama Amerika. Dalam dunia musik, pada tahun 1970, penyanyi dan penulis lagu asal Inggris Paul McCartney secara resmi mengumumkan pecahnya grup band The Beatles. Pendengar, terima kasih Anda tetap bersama kami, VOA Washington. Kami lanjutkan dengan Liputan Indonesia. Sehari menjelang berlangsungnya pemilu legislatif, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengingatkan masyarakat Indonesia agar memilih calon anggota DPR yang jujur. Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Adnan Panu Praja. Hal senada juga disampaikan juru bicara KPK Yohan Budi. Selengkapnya disampaikan reporter VOA di Jakarta Iris Gera.
KPK berupaya mengingatkan masyarakat Indonesia untuk tidak salah memilih dalam pemilu legislatif. Upaya tersebut diantaranya melalui spanduk raksasa bertuliskan pilih yang jujur yang dipasang di gedung KPK di Jakarta Selasa. Usai pemasangan spanduk, Wakil Ketua KPK Adnan Panu Praja kepada pers menegaskan, KPK berharap sosialisasi melalui spanduk raksasa berdampak positif bagi masyarakat.
Kita melihat bahwa ada banyak informasi terkait money politik. Bentuknya bisa uang, bisa macam-macam. Dan kami juga mendapat informasi bahwa itu dilakukan oleh banyak calon. Maka sebenarnya terpulang kepada para pemilih. Saya mau mencoblos sesuai dengan yang saya kehendaki. Karena itu maka kita membuat giant banner ini untuk mengingatkan kepada para pemilih bangsa Indonesia agar memilih yang jujur.
Hal senada juga disampaikan juru bicara KPK Johan Budi. Berikut pernyataannya.
Sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh KPK, salah satunya adalah mensosialisasikan tentang pilih yang jujur. Kegiatan kita hari ini adalah pemasangan banner raksasa ya, berukuran 22 meter x 22 meter yang menutup gedung KPK ini. Karena itu salah satu yang kita berkontribusi untuk menyadarkan kepada publik agar memilih yang jujur, tentu yang pro pemberantasan korupsi.
Johan Budi juga menambahkan upaya KPK mengingatkan masyarakat untuk memilih anggota DPR yang jujur sudah dilakukan sejak lama.
Di sisi yang lain, KPK beberapa waktu yang lalu bersama-sama dengan Bawaslu, PPATK, dan juga KPU membentuk gugus tugas berkaitan dengan bagaimana mewujudkan sebuah pemilu yang berintegritas. Tentu domain KPK adalah pengawasan apakah ada incumbent penyelenggara negara yang maju kembali, itu ada menggunakan uang negara kah untuk kepentingan kampanye yang bersangkutan, atau juga menerima gratifikasi. Pelaksanaan itu akan dilakukan tidak hanya pada hari ini dan besok, tapi tentu itu pengawasan bisa juga sesudah pelaksanaan pileg dan juga nanti di pilpres.
Terkait dengan pemilu legislatif, KPK juga akan menyediakan fasilitas bagi 23 tahanan KPK untuk menggunakan hak suaranya melalui TPS yang didirikan di gedung KPK Rabu 9 April 2014. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA The Voice of America.
Pendengar, vokalis pop Sunda Rafika yang namanya dikenal di Indonesia dan telah meluncurkan 10 album pop Sunda dalam karirnya, mendapat kesempatan untuk memperkenalkan seni pop Sunda di Amerika. Rika mendapat undangan dari Universitas Pittsburgh di negara bagian Pennsylvania, Amerika, untuk mementaskan karya musiknya di hadapan penonton Amerika. Ikutilah perbincangan Rafika bersama reporter VOA Ian Umar.
Rika Rafika, gimana bisa diceritakan nggak acaranya selama di Amerika ini? Gimana awalnya kok bisa sampai berpetualang ke Amerika?
Ke sini ya?
Ya.
Jadi sebelumnya, halo VOA, para pendengar VOA, saya Rika Rafika. Awalnya, kenapa saya bisa terbang ke Amerika ke sini? Jadi kebetulan saya di Bandung, di Jawa Barat sebagai praktisi pop Sunda. Kebetulan ada saudara saya yang melakukan riset untuk disertasi S3 pop Sunda, tentang pop Sunda. Namanya Kang Indra Ridwan. Beliau mengajar juga di Pittsburgh. Kemudian, nah dari penelitian itu akhirnya di konser tahunan University of Pittsburgh digelar atau menjadi bagian konser pop Sunda.
Mm-hmm.
Itu untuk pertama kalinya saya membawa misi pop Sunda ke luar Indonesia. Karena awal-awal belum pernah saya menyanyikan pop Sunda sebagai genre musik yang saat ini saya geluti gitu. Jadi ya saya menerima undangannya dengan bangga hati, dengan senang hati. Satu, sebagai prestasi dunia pop Sunda. Dua, sebagai prestasi personal. Karena ini undangan langsung diterima oleh redaksi Rika Rafika langsung gitu, bukan dari instansi, bukan dari institusi.
Nah, kalau misalnya mengenai pop Sunda ini kan mungkin juga ini kan membantu untuk mengenalkan pop Sunda di internasional ya.
Ya.
Nah, gimana tanggapannya? Apakah penonton ataupun juga para praktisi ataupun juga mereka juga ada sosiolog ya mungkin yang meneliti tentang pop Sunda ini, tanggapannya seperti apa di sana di Universitas Pittsburgh itu?
Ternyata responnya luar biasa. Bahkan ada sebagian dari penonton yang bilang, ternyata ada musik yang kayak gini juga ya gitu. Mungkin yang sering dibawa ke Amerika sini yang tradisional, gamelan dan lain-lain gitu. Nah, kali ini memang diberi kesempatan untuk konser pop Sunda. Satu, ternyata mereka beranggapan bahwa ternyata semakin terbuka, ternyata budaya Indonesia khususnya budaya Sunda itu sangat heterogen sekali, sangat banyak sekali, dan ternyata ada yang beat-beatnya gimana, mereka enjoy gitu. Mereka aku ajak nyanyi, aku ajak joget, mereka sangat menikmati.
Begitu. Nah, kalau misalnya dari pengalaman yang paling menarik contohnya misalnya selama di atas panggung ataupun juga memperkenalkan pop Sunda ini ke pemirsa dan juga penonton di Amerika, ada nggak cerita-cerita lucu misalnya mereka mengira bahwa ini apakah ini cengkok lagunya beda dengan dangdut, atau mereka sebenarnya beberapa juga sudah mengenal dangdut gitu loh, apakah ini ada sesuatu yang baru buat mereka gitu?
Mungkin biasanya kalau dangdut mereka kan memang sudah tahu. Nah, ini memang pop Sunda juga ada sentuhan dangdut, karena di konser saya bernyanyi juga yang dangdut Sunda, dangdut etnik gitu. Jadi mereka semakin amazing katanya gitu. Ternyata menemukan, ya mereka baru tahu bahwa ternyata ada yang musik yang kayak gini gitu. Mudah-mudahan langkah ini merupakan bisa membuka akses untuk teman-teman, terutama untuk komunitas pop Sunda, bisa berduyun-duyun bergema di Amerika.
Mudah-mudahan ya. Nah, tapi ternyata juga Rika kan juga tampil di hadapan orang-orang Indonesia kemarin di Washington DC.
Acaranya kita cair, relax gitu. Akhirnya jadi kayak saya bernyanyi di tanah air, dan mereka pun bilang bahwa saya udah lama nggak bisa pulang, tapi dengan melihat penampilan orang Sunda tuh, melihat penampilan dengan lagu-lagu Sunda, saya terobati kangennya gitu, berkaca-kaca gitu berlinang air mata. Saya tuh dari suka jadi di Bandung katanya gitu, pas dengar Sunda teh, aduh ibu nggak bisa pulang.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Serangkaian gempa bumi yang mengguncang Los Angeles baru-baru ini telah mengingatkan penduduknya untuk siap menghadapi bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Wartawan VOA Mike O'Sullivan melaporkan, pakar keselamatan mengatakan setiap rumah tangga harus memiliki rencana, pasokan makanan dan air, serta perlengkapan darurat. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam rubrik Amerika Kini.
Gempa bumi berkekuatan 5,1 skala Richter mengguncang Los Angeles bagian tenggara akhir Maret, menyebabkan sejumlah kerusakan, tetapi tidak ada korban serius. Warga khawatir karena beberapa gempa susulan melanda wilayah itu. Di pusat operasi darurat Los Angeles County, anak-anak muda memilah-milah pasokan yang bisa bermanfaat di tengah bencana, mulai dari senter, baterai, sampai selimut. Mereka melakukan pelatihan dengan FEMA Corps yang diasuh oleh Federal Emergency Management Administration dan AmeriCorps. Pelatihan di pusat komando juga membantu memperlancar koordinasi di antara para petugas tanggap darurat. AA County memiliki 88 pusat urban dan banyak instansi. Dan Leslie Luke dari Emergency Management Office mengatakan kawasan itu harus siap menghadapi kemungkinan bencana apa saja.
Well, just here in the last month we've had a wildfire, we've had a
dalam sebulan saja terjadi kebakaran hutan, hujan lebat yang menyebabkan banjir, lumpur dan gempa bumi.
Di Palang Merah di Long Beach, pesan yang digalakkan adalah kesiapan. Apalagi pakar mengatakan orang-orang harus bisa bertahan sendiri selama setidaknya 3 hari setelah bencana. Mereka akan memerlukan obat-obatan, kotak pertolongan pertama, makanan dan air. Petugas Palang Merah Margaret Arbini Madonna mengatakan kotak darurat mereka juga sebaiknya memiliki sebuah radio yang memiliki beberapa fungsi.
So it's got an alarm, it's got a light, it's got an AM/FM radio.
Radionya memiliki alarm, lampu dan radio AM/FM.
Dia mengatakan warga sebaiknya menyimpan dokumen-dokumen penting dalam kotak penyimpanan tahan air dan mudah diambil pada saat darurat. Gempa bumi adalah fakta kehidupan di California, dan sebuah gempa berkekuatan 8 atau lebih tinggi bisa melanda sepanjang patahan San Andreas dalam beberapa dasawarsa mendatang. Pakar seismologi Kate Hutton dari Institut Teknologi California mengatakan sistem peringatan dini sedang dikembangkan, mirip dengan yang kini digunakan di Jepang dan Mexico City. Sistem itu akan memberikan peringatan beberapa detik setelah gempa melanda wilayah itu ketika gelombang besar mendekati. Tetapi dia mengatakan tidak ada cara untuk memprediksi gempa bumi, jadi bersikap waspada dan siaga setiap saat adalah pertahanan terbaik.
Pesan ini untuk Anda. Ya, Anda pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah t-shirt bagi orang pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan tersebut kepada kami.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, VOA Washington. Berbagai sajian pagi ini dapat Anda simak kembali melalui www.voaindonesia.com. Kami mengudara setiap hari dalam siaran pagi maupun petang. Nah, pendengar, mungkin Anda ingin tahu ya ada apa sih di Washington DC ini mengawali musim semi. Nah, kami terutama pada hari Sabtu ini akan diadakan Cherry Blossom Festival. Cherry Blossom adalah bunga sakura karena musim semi di daerah Washington DC ini ditandai dengan mekarnya bunga sakura ya. Sejarahnya adalah pada tahun 1912, wali kota Tokyo, Yukio Osaki, memberi ribuan pohon sakura kepada pemerintahan kota Washington DC. Nah, berawal dari itulah, setiap tahun diadakan oleh pemerintah daerah Washington DC festival bunga sakura. Bagus sekali ya gagasan dari Jepang itu, dan festival itu diisi dengan berbagai kegiatan seni budaya bernuansa Jepang. ikutilah terus siaran kami dari VOA Washington.